Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 23 студзеня.
Перамога над Расіяй усё бліжэй. Чаго чакаць у краіне ад новага пакета дапамогі?
Пакет, который озвучен на Рамштайн 8, действительно очень крупный, очень мощный.
Эксперты пра транзіт улады ў Беларусі і Расіі і Пуціна як кіраўніка абедзвюх краін.
Присоединение Беларуси с повестки дня в Кремле ушло, потому что присоединять некого и неким.
Гікаўскія навіны ідуць добра. Айцішнік стварае праекты для беларускамоўных.
Я не магу сказаць, што беларускамоўная камьюніці цалкам цікавіцца там толькі гульнямі ці толькі фільмамі. Увогуле любыя гікаўскія навіны заходзяць добра.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Украіна атрымае ад партнёраў маштабную вайсковую дапамогу па выніках сустрэчы Рамштайн 8, якая прайшла 20 студзеня. Цяжкае ўзбраенне і тэхніка вельмі патрэбныя для контрнаступлення.
Еўрарадыё даведалася, якія ключавыя рэчы перададуць Украіне і чым яны дапамогуць на фронте. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
ЗША анансавалі адзін з самых буйных пакетаў дапамогі для Украіны, але пакуль без танкаў. Агульная сума падтрымкі 2,5 мільярда долараў. Усяго ў спісе 21 пункт ад 50 бранявых машын М2 Брэдлі і ракет Леахаймарс да прыбораў начнога бачання і запчастак. Вайсковы аглядальнік Іван Мацвеяў падкрэсліў, што гэта не ўсё.
ЗША таксама абяцаюць пастаўкі дальнабойных сістэм GLSDB, па сутнасці карэктавальных бомбаў, зрошчаных з ракетамі, танны і больш дальнабойны аналаг хаймарсаў.
Кіраўнік Мінабароны Вялікабрытаніі анансаваў пастаўку 600 ракет «Брандштурм» у краіне. Такія ракеты з вялікай дакладнасцю б'юць па цэлях, якія рухаюцца. Таксама ў брытанскім пакеце дапамогі ішла размова пра 14 танкаў «Челленджер». Швецыя перадасць у краіне каля 50 бранявых машын, яшчэ аўтаматычную зброю і тэхналагічныя гаўбіцы «Арчі», лепшыя ў сваім класе. Данія дасць узброеным сілам Украіны 15 самаходных артылерыйскіх установак новых «Цезар». Гэта ўсе такія ўстаноўкі, якія мае Данія. Таксама ў краіне перайдуць 4 «Цезары», замоўленыя ў Францыі, але яны яшчэ вырабляюцца. Літва накіруе ў краіне 2 верталёты Мі-8, зенітныя гарматы і боепрыпасы. На гэтую падтрымку Літва выдаткуе 125 мільёнаў еўра. Галоўнай інтрыгай Рамштайна было пытанне, ці дасць Германія дабро на пастаўкі сваіх танкаў «Леапард-2» ў краіне. Пра гатоўнасць іх перадаць паведамілі Польша і Фінляндыя. Пасля таго, як на Рамштайне пра пастаўкі леапардаў не дамовіліся, у самой Германіі пачаліся пратэсты з заклікамі выпусціць леапарда. Партнёры па Рамштайне былі расчараваныя. У выніку кіраўніца нямецкага МЗС Аналена Бербук заявіла, што Германія не будзе пярэчыць пастаўкам Польшы і танкаў леапард у краіне. Падтрымка атрымалася сапраўды вялікая, нават калі не лічыць леапарды Германіі. Дзеліцца з Еўрарадыё меркаваннем офіцер арміі абароны Ізраіля і вайсковы аналітык Ігаль Левін.
Пакет, который озвучен на Рамштайн 8, действительно пакет очень крупный, очень мощный. Там есть новые виды вооружений, которые действительно современные, действительно классные.
Але галоўны камандуючы ўзброеных сілаў Украіны Валерый Залужны раней сказаў The Economist, што для паспяховага контрнаступлення ў сум трэба 300 танкаў, прыкладна 700 БМП і 500 гаўбіц. Наколькі новы пакет суадносіцца з патрэбамі Украіны? Працягвае Ігаль Левін.
Если мы говорим конкретно про требования Залужного для успешного контрнаступления в СУ, а я напомню, речь шла о перечисленной номенклатуре для одного наступления, то у нас около 700 БМП, да, ну вообще боевых машин, ББМ всевозможных, набирается там. С гаубицами чуть посложнее, но тоже есть попытка, стараются. Сейчас Эстония передает абсолютно все свои гаубицы, какие есть. Плюс нужно понимать, что не всегда решает решает количество, не решает качество. Шведы передадут арчеры свои САУ. Это самые лучшие САУ, какие есть в мире в своем классе, превосходные. По большому счету, один арчер стоит как по эффективности примерно как 10 или 20 советских гаубиц. Поэтому, может быть, все 500 гаубиц не будет, но будет зато все-таки качество, а не количество. Ну и по танкам. Да, тут чуть сложнее. С леопардами, как видим, тут лед тронулся. Немцы уже одобрили, чтобы поляки передали свои. Плюс у нас есть челленджеры 14 штук, плюс поляки передадут тоже 12 или 14 штук. Плюс у нас есть 120 танков, которые США модернизируют, чешские Т-72. Плюс, как оказалось, видимо, есть танки, которые из Марокко тоже переданы. Сейчас их модернизируют в Европе, и они будут тоже переданы Украине. То есть у нас танки набираются тоже вот в количестве сотен штук. Возможно, цифры не будут ровно такие, как хотел Залужный, но война как действует? Военная логика как работает? Вы делаете запрос с требованием для вот такого своего идеального количества. Даже если вы получаете меньше, вы работаете с тем, что у вас есть. То есть военные должны уметь решать поставленные перед ними задачи и меньшими силами, чем идеальное состояние. Потому что идеального состояния на фронте никогда не бывает. У вас никогда не бывает 100% комплекта, 100% боевой готовности, ну и так далее. Поэтому Залужный, когда говорил о 300 танках, 700 боевых машинах и 500 гаубицах, он имел в виду вот такое вот идеальное состояние для конкретно одного удара. Конечно же, у него есть соображение в голове, что делать и как делать, если у него чуть меньше или другое оружие, или наоборот чего-то больше, чего-то не хватает.
На думку войскового эксперта, гэты пакет цалкам может допомогши Украине наступать на конкретных участках фронту. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Эксперты пра транзіт улады ў Беларусі і Расіі і Пуціна як кіраўніка абедзвюх краін.
Присоединение Беларуси с повестки дня в Кремле ушло, потому что присоединять некого и некем.
Гікаўскія навіны ідуць добра. Айцішнік стварае праекты для беларускамоўных.
Я не магу сказаць, што беларускамоўная камьюніці цалкам цікавіцца там толькі гульнямі ці толькі фільмамі. Увогуле любыя гікаўскія навіны заходзяць добра.
Сябры, цяпер Еўрарадыё можна слухаць на FM у Пінску і Століне, а таксама ў іншых мястэчках на поўдні Беларусі. Здаецца, раней мы вам пра гэта не казалі, і вось.
Сапраўдны FM, і мы там кожны дзень. Па працоўных днях з 7 па 9 гадзіны раніцы і з 18 па 19 увечары. Па выходных днях з 8 па 10 раніцы і з 18 па 19 увечары.
Вас чакаюць свежыя навіны, аналітыка і музыка. Усё гэта на частаце 107,5, якую займае украінская радыёстанцыя Перец FM.
Мы праверылі, сігнал чоткі. Так што прыемнага і карыснага праслухоўвання.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко і Вікторія Азаренко выйшлі ў чвэрцьфінал адкрытага чэмпіянату Аўстраліі па тэнісе. Сабаленко туды прабілася ўпершыню, яе саперніцай будзе Дона Векіч з Харватыі. Азаренко згуляе з трэцяй ракеткай свету амерыканкай Джэсікай Пігула, якая ў другім раўндзе абыграла беларуску Аляксандру Сасновіч. Хакеісты мінскага «Дынамо» прайгралі ў чэмпіянаце КХЛ важны матч у Чарапаўцы «Сіверсталі» 1-2. «Сіверсталь» набрала 54 ачкі і займае 8 месца ў заходняй канферэнцыі. У «Дынамаўцаў» на ачку менш і толькі 9 месца. 24 студзеня яны сустрэнуцца ў Маскве са «Спартаком». Група расійскіх трэнераў выступіла супраць удзелу беларускіх юніёраў у вялікім мас-старце на першынстве Расіі па біятлоне. У адкрытым лісце міністру спорту яны наракалі, што беларусаў дапусцілі па-за конкурсам, з-за чаго не стартавалі некаторыя расійскія біятланісты, якія праходзілі адбор. Яны выказаліся за справядлівую і сумленную барацьбу. Тым не менш, беларускія біятланісты ў згаданай гонцы паўдзельнічалі. Арсенал атрымаў у англійскай прэм'ер-лізе валявую перамогу над Манчэстэр Юнайтэд 3-2. Лондонцы ўпэўнена лідыруюць з 50 ачкамі. У Манчэстэр Сіці на 5 ачкоў менш. Яго форвард Эрлін Холанд стаў аўтарам чарговага гет-трыка. У яго ўжо 25 галоў. Гэта найлепшы бамбардзірскі вынік за апошнія 4 сезоны ў лізе.
Упершыню ў гісторыі футбола падчас матчу была паказаная белая картка. Здарылася гэта ў кубку Партугаліі сярод жанчын. Суддзя Катарына Кампуш паказала аж дзве белыя карткі лекарам абедзвюх каманд, якія аператыўна аказалі дапамогу заўзятару на трыбуне. Партугальская федэрацыя ўвяла іх 5 гадоў таму не для пакарання, а для заахвочвання фэйрплэй. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Лукашэнка не кіруе Беларусю, ёй кіруе Пуцін. Напэўна, кожны і неаднойчы чуў падобнае меркаванне аналітыкаў і экспертаў.
У 2020 годзе, праз тыдзень пасля пачатку масавых мірных пратэстаў, беларускі кіраўнік заявіў, што па першым жа запыце Масква забяспечыць бяспеку яму і яго дапамагатым. І тое, што ля расійска-беларускай мяжы стаялі расійскія вайскоўцы, гатовыя ў любы момант задавіць беларускую прагу да свабоды, факт вядомы.
Што было далей, усе ведаюць. Бясконцыя крэдыты Мінску ад Масквы і саўдзел у вайне з Украінай. Прама цяпер па беларускай зямлі ездзяць расійскія танкі і бронетранспарцёры. На беларускіх палігонах трэніруюцца расійскія мабілізаваныя, а пад беларускім небам лётаюць расійскія самалёты, якія ў любы момант могуць накіравацца на поўдзень і панесці смерць простым украінцам.
Ці можа Пуцін замяніць Лукашэнку і стаць кіраўніком абедзвюх краін? Асабліва, калі ўлічыць, што ў 2020 годзе Лукашэнка не раз заяўляў, што лёгка пакіне пост прэзідэнта, заняўшы пры гэтым пасаду старшыні беларускага нацыянальнага сходу. Гэтае пытанне выданне «Маланка Медыя» задало палітолагу Валерыю Карбалевічу.
Нет, я думаю, что должен был прийти какой-то Лукашенко номер два, то есть другой человек, потому что для Москвы было очевидно, что Лукашенко себя дискредитировал, что он не пользуется легитимностью, не пользуется поддержкой общества, и даже для Путина это было понятно. Когда, так сказать, видели сотни тысяч людей на улицах, протестующие, требующие его ухода. О том, что действительно была такая договоренность, можно судить не только о неких, так сказать, предположениях. В сентябре 2020 года Лукашенко едет в Сочи к Путину, там ведутся переговоры. Через два дня министр иностранных дел России Лавров в интервью, кажется, РБК, говорит, что Лукашенко уже сам говорит, что от него устало белорусское общество, и поэтому вот готовится новая конституция, а там досрочные выборы президентские, парламентские. И как бы, Лавров озвучил сочинские договоренности Путина и Лукашенко. Вот поэтому это не просто гипотеза, это просто информация из уст Лаврова. Ну а потом Лукашенко сумел подавить протесты, а потом Москва твердо решила начать войну в Украине. В этих условиях рисковать заменой Лукашенко Путину уже было не нужно, и он не стал настаивать на этом. Ну и поэтому все эти договоренности сентября 2020 года были дезавуированы, причем с обеих сторон. Вот, и поэтому вопрос о том, чтобы Путин занял место Лукашенко и присоединил Беларусь к России, я думаю, в практическую плоскость так и не был поставлен после 2020 года. Он ставился раньше, в 2018-2019 году, когда Путин решал проблему, каким образом обойти конституционное положение о двух сроках и остаться у власти. Ну, а после того, как в России была принята новая конституция, этот вопрос решен, и поэтому после 2020 года вопрос о присоединении Беларуси, как на мой взгляд, повестки дня Кремля не стоял и не стоит.
Крэмль, нягледзячы на агаворкі ў тэлешоў пра тое, што Беларусь – гэта Расія, намагаецца не дражніць Лукашэнку, абмяжоўваючыся размовамі пра саюзную дзяржаву ці братэрства на стагоддзі. Пры гэтым падобным стаўленнем датычна Украіны крамлёўскія небажыхары разам з прапагандыстамі пахваліцца не могуць.
Чаму так адбываецца? Отказывая философ и головный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Ну, потому что если бы в Украине был бы свой Лукашенко, то ему тоже давали бы определенный карт-бланш для того, чтобы править таким, ну, марионеточным режимом, по большому счету. То есть, если бы план Путина на эту войну бы оказался успешным и действительно удалось бы изгнать или уничтожить киевское правительство, легитимное правительство Зеленского, если бы вернулся бы Янукович или был бы найден какой-то коллаборант, который с российской оккупационной администрацией бы работал, то, мне кажется, риторика тоже могла бы быть точно такой же, да, что, как бы, конечно, мы почти один народ, но есть при этом некая страна, которая находится, во главе ее стоит какой-нибудь условный Янукович, он большой друг российского народа, мы сотрудничаем по всем направлениям. И дальше уже у дряхлеющей диктатуры, ну, российской в данном случае, да, конечно, была бы всегда карта, что мы сближаемся и продолжаем сближаться с нашим братским народом. И в конечном итоге можно разыгрывать эту карту, да, о том, что когда-нибудь мы все же станем одним великим государством, такой как бы больше России, новым Советским Союзом. Когда это случится, неизвестно, возможно, в какие-то исторические времена, возможно, много десятилетий спустя, но вот цель нашей клептократической милитаризированной диктатуры и смысл нашего отличия от остального мира, от западного мира, по крайней мере, заключается в том, что мы эту большую Россию восстанавливаем. И вот наш Лукашенко, вот наш другой Лукашенко для Киева, вот таким образом мы строим союзное государство. Мне представляется, да, что действительно, что в прагматическом смысле слова присоединение Беларуси с повестки дня в Кремле ушло, потому что присоединять некого и неким. Лукашенко действительно нелегитимный, непопулярный президент, то есть он не сможет провести эту процедуру присоединения, даже если захочет. Соответственно, найти нового Лукашенко при действующем Лукашенко невозможно, нет такого механизма. С другой стороны, граждане Беларуси совершенно не рвутся в состав Российской Федерации, особенно теперь, когда Российская Федерация прямо ассоциируется с государством, является государством-агрессором, да, который, в общем, хочет, конечно, Беларусь утащить за собой, но не на 100% даже при Лукашенко это сейчас получается, да, и, как мы понимаем, по крайней мере, белорусская армия напрямую в наземной части войны не участвует, и, что называется, и на том спасибо. Но если бы ситуация была бы другой, да, если бы Лукашенко смог бы придумать себе преемника или придумать какую-то конфигурацию, когда его власть считается легитимной, если бы в Беларуси были более пророссийские настроения, если бы не было бы войны, то, мне кажется, присоединение Беларуси это было бы вполне той целью, которую Путин мог, так же, как в случае с Крымом, хотя по совершенно другому механизму, разыгрывать для того, чтобы объяснять, в чем смысл его правления. И если он победит в Украине, так или иначе, если такое можно себе представить, то вопрос о присоединении или создании триединого нового Советского Союза, это вполне, мне кажется, перерастет снова из разряда фантазий в разряд политтехнологий, даже если это не будет быстрым решением. Путин понимает политику очень архаично. Он считает, что как бы сильное государство – это не то государство, где, там, не знаю, высокоразвитая экономика и люди очень хорошо живут, а это то государство, которое владеет самым большим количеством территорий, вне зависимости от того, что на этих территориях происходит. С точки зрения того, как он относится к гражданам, понятно, что это такая биополитика, когда граждане становятся таким биологическим органом государства, который предназначен для того, чтобы сражаться за государство на войне и производить новых граждан, такая репродуктивный люди, такой репродуктивный придаток государственного величия, по большому счету. И это все, как минимум, 19 век, если не более даже ранняя перспектива в политическом контексте. Я, простите, позволю себе привести один пример, который меня не дает покоя вот с 2014 года еще. По состоянию на начало 2014 года, в 2013 году это точно так был, там год был относительно нормальным, самым популярным сайтом Украины, самой популярной площадкой в Украине, на которой находились несколько десятков миллионов пользователей, был, собственно говоря, ВКонтакте российский. Это был огромный инструмент для там, любого soft power, для культурного, языкового, политического влияния на страну. Но люди, которые принимали решение о том, что нужно на Майдан отвечать силой фактически, аннексии, да, и началом войны, первые ее фазы на Донбассе, они просто не понимали таких вещей, они не понимали, какие в действительности у них есть ресурсы, как здесь можно играть в долгую, стратегически, как устроен современный мир. И действительно, и теперь, в общем, такого сайта просто в Украине нету, им никто не пользуется, как и во многих других странах, которые боятся российского влияния. Российский интернет становится, ну, чисто национальным проектом, может быть, за исключением пока Казахстана. Соответственно, все те возможности, которые были в сфере современных таких культурных технологий, они остались в прошлом.
У адрозненні ад росіян за апошнія 28 гадоў беларусы перадачы ўлады ад аднаго чалавека іншаму не назіралі. Ці магчыма ўсё ж такое ў будучыні? І хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі? Яго малодшы сын Мікалай? Вось што думае пра гэта палітолог Валерый Карбалевіч.
Ну, тут много совершенно разных вопросов. Что касается передачи власти от Александра Лукашенко к Николаю Лукашенко, то я думаю, что этот сценарий равен нулю по разным причинам. Не буду его сейчас развивать. Но вообще действительно в персоналистских режимах, режимах личной власти, транзит власти от главного властителя, от диктатора к кому-то другому, это всегда, почти всегда ситуацию кризиса, политического кризиса, потому что отсутствуют легальные, легитимные механизмы передачи такой власти. Вот. И, как правило, эта ситуация всегда очень опасная для любого диктатора и для любой политической системы. Я, например, считаю, что переход власти от Лукашенко к любому другому человеку в Беларуси ведет к трансформации режима. То есть существующий политический режим создан по образу и подобию Александра Лукашенко. Он его создал исключительно для себя, и он может существовать до тех пор, пока во главе его стоит Лукашенко. То есть Лукашенко тут главная фигура, главный цементирующий элемент. Вот, и его уход будет неизбежно означать трансформацию и политического режима, и политической системы, потому что в Беларуси маятник политически настолько поднят, настолько задран в одну сторону, в сторону диктатуры, в сторону антирыночной, в сторону антиевропейской, что любой другой человек, который ему наследует, будет вынужден этот маятник так или иначе переводить в другую сторону для собственной легитимности, для собственной легитимации. То есть в Беларуси любой постлукашенковский лидер может утвердиться только на основе политики делукашенизации. Как после смерти Сталина все последующие политики, которые возглавляли Советский Союз, создавали свою легитимность по пути десталинизации. Вот это сегодняшняя белорусская ситуация, и я в этом уверен. Но проблема в том, что вопрос о транзите власти ставится на повестку дня тогда, когда диктатор собирается уходить. В Беларуси ситуация точно такая же, как и в России, что Лукашенко никуда уходить не собирается. И поэтому вопрос о транзите, о передаче власти вот на сегодняшний день, мне кажется, просто не актуален.
Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч. У размове з выданнем «Маланка Медыя» ён паразважаў пра сістэму ўлады, якую пад сябе стварыў Лукашэнка, і тое, што яго пераемнік мусіць будзе правесці делукашэнізацыю.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Гікаўскія навіны ідуць добра. Айцішнік стварае праекты для беларускамоўных.
Я не магу сказаць, што беларускамоўная камьюніці цалкам цікавіцца там толькі гульнямі ці толькі фільмамі. Увогуле, любыя гікаўскія навіны заходзяць добра.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спіс намінантаў «Залатой маліны» апублікаваны ў сетцы топ найгоршых фільмаў узначаліла стужка Netflix пра жыццё Мэрылін Манро «Бландынка». Антыпрэмія кіно, якая кожны год наганяе страх на рэжысёраў і акцёраў Галівуду, падзялілася рэйтынгам намінантаў за 2022 год. Пераможцы «Залатой маліны» стануць вядомыя 11 сакавіка напярэдадні прэміі «Оскар». Зорка сусвету Марвел Джэрэмі Рэнер ўжо знаходзіцца дома, але працягвае лячэнне. У сваім інстаграм ён расказаў некаторыя падрабязнасці аб сваім здароўі. Аказалася, што ў акцёра былі зламаныя 30 костак. Нагадаем, у канцы снежня з Рэнерам здарылася няшчасце. Ён вырашыў убраць снег каля свайго дома з дапамогай снегаўборачнай машыны. Нешта пайшло не так. Спецтэхніка пераехала акцёра. Джэрэмі атрымаў цяжкія траўмы, хадзілі чуткі, што ён можа застацца без адной нагі. На шчасце, усё абышлося. Праз тры тыдні акцёра выпісалі са шпіталя. На сваёй старонцы ў інстаграм ён расказаў, што ў яго ў праграме рэабілітацыі абавязковыя ранішнія трэніроўкі. Амерыканская акторка Дженніфер Куліч запісала свой першы тік-ток. «Прывітанне, гэта мой першы тік-ток. Я спрабавала прыдумаць нешта крутое, і я думаю, што проста прачытаю верш, які мне падабаецца», кажа на камеру Дженніфер Куліч. Актрыса зачытвае радкі з песні Дженніфер Лопес «Дженні from the block». У перакладзе яны гучаць неяк «Не вядзіцеся на мае каштоўнасці, я ўсё тая ж Дженні з вуліцы». Хто не змахнуў ролік і даглядзеў да канца, атрымаў бонус. У кадры з'яўляецца Дженніфер Лопес, якая нахвальвае сяброўку. Дженніфер Куліч завяла тік-ток зусім не ад няма чаго рабіць. Гэта частка прасоўвання сумеснага з Дженніфер Лопес фільма рамантычнай камедыі «Маё пірацкае вяселле». Стужка выходзіць у амерыканскі пракат 27 студзеня. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускамоўны контент – гэта не толькі пра палітыку, гісторыю ці ўласна мову. Папулярнасць набірае тэлеграм-канал і падкаст «Першы гікаўскі» з навінамі пра гульні, кіно і серыялы.
Стваральнік праекту Алексей ўжо шмат гадоў працуе ў IT-сферы. За кошт гэтага жыве і таксама фінансуе свой праект. Ён кажа, што ў свой час скончыў польскамоўную школу ў Магілёве, дзе было шмат мовы беларускай і цудоўныя настаўнікі.
Але цалкам па-беларуску Алексей загаварыў пасля падзей 2020-га, калі ўжо з'ехаў з Беларусі ў Вільню, каб неяк набліжаць уласную беларускасць. Алексею хацелася за мяжою адчуваць сябе беларусам, а беларуская мова, перакананы хлопец, вельмі ў гэтым дапамагае.
Як з'явіўся праект? Алексей распавядае, што неяк не мог заснуць, бо шукаў які-небудзь гікаўскі падкаст на беларускай мове. Нічога такога не знайшоў і ў выніку вырашыў зрабіць усё сам. Праўда, разам з сябрам.
У мяне з Вадзімам быў расійскамоўны праект з выдатнай статыстыкай, з выдатнымі падкаст-пляцоўкамі. І мы з ім сустрэліся, і я прапанаваў яму зрабіць беларускамоўны падкаст пра тэхналогіі, гульні, пра фільмы, серыялы і гэтак далей. Спачатку мы зрабілі тэлеграм-канал, а толькі пасля мы зрабілі падкаст, таму што нам трэба было неяк прывлечь трафік, каб не дропаць гэты падкаст у пустату. У мяне на той момант не было, я не займаўся ні твітарам, ні інстаграмам, нічым. Увогуле мая сацыяльная жызнь, яна была цалкам зачыненая для агульнай масы людзей, і я стаў гэтым займацца толькі тады, калі у мяне з'явіўся першы гікаўскі. З гэтым, дарэчы, звязана вельмі цікавая тэма, таму што першы пост, які мы рабілі ў першым гікаўскім, быў спецыйна зроблены з памылкамі, з украінізмамі і гэтак далей. Таму што мы рассылалі гэты пост по суполкам беларускіх, як это называецца, то правильно, по беларускім суполкам жыхароў у розных краінах і просто па суполкам раёнаў беларускіх і гэтак далей. І мы просто вельмі баяліся, што гэты пост просто ў тоне, яго ніхто не заўважыць, і таму мы вырашылі зрабіць нешта такое панкрокерскае, каб да нас прывлечь павагі, і у нас атрымалася, і мы за першыя сотні сабралі 500 чалавек у тэлеграм-канале і не дропалі у выніку падкасту пустату. Які попыт? На што больш рэагуюць беларусы, што ім больш цікава было ў вас? Не ведаю, напрыклад, пра Дом Цмока ці пра Elden Ring. зараз я не могу сказаць, што там беларускамоўная камьюніці цалкам цікавіцца там толькі гульнямі ці толькі фільмамі. Увогуле любыя гікаўскія навіны заходзяць добра, асабліва ў падкасці, таму што ты даеш гэтаму асабістае меркаванне. І беларусы, мне здаецца, больш сачаць за інфлюенсерам, як за асобай, а не за якойсьці навіны. Ёсць гарачыя навіны такія, якія, канешне, выклікваюць, як напрыклад, зараз выйшаў The Last of Us серіал, і вось вельмі прикольно зараз про його буде погутарить, тому що наступний подкаст ми амаль що цілком будемо присвячати гэтаму серіалу і тому, що у ім відбувається. Так, увогуле у голову не приходить. Я просто зауважив, що більшість людей, які слухають подкасти, вони стали каб ти розумів, у мене було 30 підписчиків у Твіттера, а після запуску подкасту їх стало 600. І то бок люди приходять більш на мене, як на особистую персону, нібито як на новину. Зараз телеграм-канал, ён больш адв'язаний ад подкасту. Подкаст просто поститься у телеграм-канал, як звичайна новина, і одразу утопає у стужки новин, тому що ми його там як замацовуємо, але гэта не дає маль што трафіка. І ті беларусы, што слухають подкаст і підписані на нас на подкаст-пляцовках, звичайно, не читають перші гікаўскі у телеграм-канале. Ну, мабуть, там отсутка 15, то бок гэта не такая вялікая лічба, каб аб гэтым задумывацца.
Уласны твіттер-аккаунт Алексея таксама расце. Людзі цікавяцца яго меркаваннем. Цікава, што ў тэлеграм-канала і падкаста цяпер дастаткова розныя аўдыторыі. Тыя, хто слухаюць, не чытаюць канал, і наадварот.
Так, у нас з'яўляецца відэападкаст. Трэба сказаць, аўдыопадкасты будуць выходзіць далей, але з'яўляецца і відэаверсія. Мы распачалі наш YouTube. Я сёння дазалію ўся аўдыопадкасты на YouTube, з наступнага тыдня мы будзем выкладацца і ў відэафармаце, таму што больш нельга ігнараваць гэты фармат, таму што мы разумеем, што мы губляем трафік, і мы губляем нейкую зацікаўленасць у нас аўдыторыі. Таму мы ідзем на YouTube. І плюс мы на YouTube ідзем таму, што спадар Рудзі сказаў, што ён прыйдзе ў наш падкаст толькі тады, калі мы адчынім відэаверсію. Таму зараз у яго проста не атрымаецца адмовіцца ад падкаста, і ему прыйдзецца к нам прыйці, я спадзяюся. Таму так.
Дарэчы, у праекта ёсць свой маніфест. Не арыентавацца на расійскамоўных інфлюэнсераў, заўсёды дапамагаць прасоўваць беларускамоўны кантэнт, не браць грошы за рэкламу, а ўсе данаты накіроўваць ці палітвязням, ці палку Каліноўскага.
А яшчэ Алексей разам з сябрамі некалі спрабавалі зрабіць уласнае выдавецтва, якое б выпускала сучасныя кнігі на беларускай лацінцы. Але гэта історыя не мае добрага працягу праз аўтарскія правы.
Мне людзі больш за ўсё ведуць як чалавека, які пасраўся з Янушкевічам, таму мне даже там чытачы першага гікаўскага ці слухачы падкаста пішуць: «А, так ты гэта ты хлопец, на якога тады наскардзіўся Янушкевіч», зразумела. Што такое выдавецтва лацінка? Выдавецтва лацінка гэта просто пляцоўка, на якой можна было размясціць кнігі, на сучасныя кнігі на беларускай лацінцы. У нас была невялічкая рэдакцыя з трох чалавек, якая пачала перакладаць гэтыя кнігі. І мы пераклалі «Уладара перстёнкаў», «Гарри Поттера», першую кнігу «Роні Камберу», «Жалейку Янкі Купалы», і у нас яшчэ былі нейкія спробы перакладаць, але я ўжо, на жаль, не памятаю, што мы там перакладалі. Канешне, увесь контент был пиратским, от выдавецтва там только назва, и у нас была упэўненасць у тым, что мы за ним займаемся локализацией контента, як гэта робіць стаеш Кінакіпа ці Анібел. Ну, то бок, як звычайная студія, якая, напрыклад, робіць агучку, зараз шмат аматарскай агучкі на беларускай мове, і, як мне здаецца, ніхто не набывае аўтарскія правы, каб гэту агучку перакладаць, таму што я ведаю, што за Анібела выделілі серіал «Чалавек-бензапіла» з-за таго, што там былі праблемы з аўтарскім правам. Да нас прыйшоў Андрэй Янушкевіч, ён быў вельмі раззлаваны тым, што мы пераклалі кнігу «Гарри Поттера», якую яны самі перакладалі на беларускую мову. Цікава тое, што ён прыйшоў ўжо к нам у той момант, калі мы выдалілі гэтую кнігу, і далі мы хацелі перакладаць, каб не турбаваць Янушкевіча, з ангельскай мовы на беларускую лацінку. Але нам было заяўлена, што даже калі мы працягнем рабіць не з іх пераклада, а з іншага, то бок з арыгінала, то ён усё роўна пойдзе ў выдаецтва, якое валодае правамі на «Гарри Поттера», і перадасць ім інфармацыю і нам будзе вельмі вельмі балюча, таму што гэта будзе позва ў суд, гэта будзе некалькі мільёнаў еўра штрафу і стала зразумела, што выдавецтва Лацінка не можа працягваць так далей сваю дзейнасць, таму што калі з'яўляюцца людзі, якія дасылаюць скаргі на наш контент, а такія людзі з'явіліся, нам прапанавалі выдаліць Telegram-канал увогуле, каб нікога не абразіць тым, што мы увогуле існуем. Я напісаў тады вельмі злосны трэд у Twitter, які выклікаў даволі шмат адказаў у людзей, і мяне на той момант вельмі падтрымала суполка выдавецтва Лацінка, таму што ў нас ёсць суполка, у якой больш 200 аматараў беларускай лацінкі, дзе людзі проста камунікуюць і там пытаюцца, намагаюцца пісаць беларускай лацінкай і гэтак далей. І калі туды прыйшоў Андрэй Янушкевіч, увогуле ніхто не зразумеў гэтай суполкі, але зараз выдавецтва Лацінка зачынена і зараз ніякія кнігі на беларускую лацінку не перакладаюцца. Гэта застаецца марай для будучай Беларусі, калі першы гікаўскі стане вельмі вельмі багатым падкастам і ў мяне будуць грошы на тое, каб распачаць выдавецкую дзейнасць, я буду далі перакладаць кнігі на беларускую лацінку, таму што мне б вельмі хацелася, каб там першая выдавецкая кніга на беларускай лацінцы з'явілася больш, чым там за 100 лет. Сучасная кніга. Ну, мне здаецца, гэта добры інфармацыйны повод.
Гэта быў айцішнік Алексей. Ён стварыў Telegram-канал і падкаст «Першы гікаўскі», у якім знаёміць юзераў з навінамі пра гульні, кіно і серыялы. Telegram-канал і YouTube Алексея не экстрэмісцкія, так што смела заходзьце і дзяліцеся сваім меркаваннем. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.